Jeg er jo ikke i ret lang tid. Så det har jeg glædet mig til. Og så er det rigtigt, jeg havde lige et par dage, jeg måtte være syg i sidste uge. Og det bruger jeg ikke så meget, men det måtte jeg. Jeg håber ikke, at det kommer til at gå ud over det, jeg siger. Jeg ved jo ikke, hvor meget I går til gudstjeneste og til andre ting. Man kan godt have det sådan, at kan det nu betale sig? Orker jeg at tage afsted? Og når jeg nu skal høre en tekst i dag om den her kvinde her, som bliver taget i ægteskabsbrud, har jeg ikke ligesom hørt den. Kan det overhovedet betale sig? Og så var der en god ven af mig her for på en måneds tid siden, der sagde til mig, for vi snakker om det her, der sagde, det der med at høre Guds ord, det er lidt ligesom at spise. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, kan huske, hvad I spiste i går. Hvis de var til fest, ikke? Jeg ved ikke, hvor mange af jer kan huske, hvad I fik at spise for 3 år siden. Altså, jeg kan ikke i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, hvad de fik at spise 3. februar. Kan du huske det, Simon? Hvad du fik 3. februar? Vi har ikke aftalt det. Kan du huske det? Skal jeg hjælpe dig? Hvad lavede du 3. februar? Det aner det ikke. Kan du huske, hvad du fik at spise? Hvorfor kan man huske det? Hvorfor kan du huske det? Det var til bryllup, ja. Så nogle gange, hvor det er... Nogle gange, når der er et eller andet specielt, så kan vi jo godt huske, hvad vi fik. Eller hvis det, vi fik, var meget specielt, så kan vi også huske det. Men uanset om vi kan huske det eller ej, så gjorde maden jo sin virkning i os. Eller uanset om vi kan huske, hvad det nu var, vi tog ind, så virkede det jo ind i kroppen. Det er så ikke helt lige meget, hvad man spiser, i hvert fald ikke på længere sigt. Og lige sådan er det med Guds ord, at selvom vi ikke altid lige kan huske det, så kan det godt gøre sin virkning inden i os, hvis vi hører og tager imod det. Og ligesom med den almindelige mad, vi spiser, så er det heller ikke lige meget, hvad vi hører. For det gør forskellige ting inden i os. Inden vi skal læse teksten her, så vil vi lige bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi at du vil være sammen med os. Gud, beder dig også om, at du må åbne dit ord for os, sådan at vi kan høre, hvad du vil sige til os. Amen. Vi vil læse fra Johannes evangelie kapitel 8, de første 11 vers. Og Johannes fortæller historien sådan her. Men Jesus gik ud til oliebjerget. Ved daggry var han der på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og fariserne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende hen foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på færdsgerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, Nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Amen. Der er nogle mennesker her. Nogle skriftkloge og fariserer, og de vil gerne teste Jesus. Det vil de rigtig gerne. De vil gerne finde fejl hos Jesus. Det var religiøse mennesker. Hvad var en ting, de der religiøse mennesker ikke tålte? det var noget. Fordi hvis der var noget til, så forsvandt deres egen selvretfærdighed. De vil gerne være retfærdige. Det vil de virkelig gerne. Men de vil være det i sig selv og i deres egen kraft. Og et eller andet sted, så var kæden jo hoppet af. Og de havde misforstået, hvad troen på Gud egentlig handlede om i Gamle Testamente. Og nogle gange, og det kan vi også i dag få en opfattelse af, at Gamle Testamente handler om en lovreligion. Gør sådan og sådan og sådan, lad være med det og det, så er alt godt. Men det gør den faktisk ikke. Det handler Gamle Testamente ikke om. Fordi lang tid før de 10 bud, der hører vi om, at Gud indgår en pagt med Abraham. Gud indgår en pagt med Abraham. Gud giver et løfte om et folk og en frelser. Og derfor er jødedommen et pagt, en pagtforhold mellem Gud og jøderne. Og faktisk, hvis vi går helt tilbage til, paradiset, at der giver Gud et løfte til Adam og Eva. Og han indgår i og for sig en pagt med dem, at en dag, så skal der komme en frelser. Og det er værd at lægge mærke til, at Adam og Eva bliver smidt ud af paradiset. Hvorfor gør de det? Ikke fordi, at de kan ikke være sammen med Gud. Det er egentlig ikke det, der er det primære. Det primære er, at de ikke skal spise af livets træ. Relationen mellem Adam og Eva og Gud forsvinder ikke bare, fordi de kommer ud af paradiset. Relationen er der stadigvæk. Og løftet er der stadigvæk. Men de her religiøse mennesker på Jesu tid, de havde fjernet nåden og barmhjertigheden og miskuheden. Og så holdt de på loven, og den kunne de lave i et skema og sige, det er sådan og sådan og sådan. Og hvis jeg holder mig inden for de rammer, så er det rigtigt. Og hvis jeg ikke holder mig inden for de rammer, så er jeg udenfor. Så skal jeg fordømmes. Og de fik det menneskeliggjort, så man kunne overholde det. Og Jesus, han hopper jo ikke i den historie. Den der syndfri skal kaste den første sten. Jesus siger faktisk ikke, den der syndfri kan kaste den første sten. Han siger, den der syndfri skal kaste den første sten. Og så får de jo et problem. Fordi de vidste jo godt så meget, at hvis de påstod, at de var syndfri, så hånede de Gud. Og hvis de mente, at de var syndere, så var de jo under den samme dom som kvinden. Og så står de der. Og jeg ved ikke, om I har prøvet at forestille den der situation der, at vi har hende der kvinde der, som de er kommet med, og taget på færre skærning i hår. Eller, de har jo ligesom stået, der er jo nogen, der har stået og kigget på det. Og så sagde, nu napper vi hende. Shit. Og man kan så sige, hvor blev manden af? Men han kunne nok løbe lidt hurtigt eller andet. Og så slæver de hende med. Det har altså ikke, det har ikke været pænt. Det har det ikke. Og hun har helt sikkert heller ikke haft for meget tøj på. Så slæver de hende med. De slæver hende hen og stiller hende foran Jesus. Og så kan de stå der udenom. Og de er parat. De er virkelig parat. Hun skal dø. Og så siger Jesus der, den der syndfri skal kaste den første sten. Og så har de jo stået der. Og der har været nogen. Må man ikke opfatte det kritisk, det jeg siger mod nogen af jer. Men når man er ung, så er det jo altså, så har man altså lidt gang i den her power, og man er parat. Men i den her situation, så er det alligevel nogen af de unge, der lige har kigget om på de gamle og siger, hvad gør de her? Og så har der været nogen af de ældre, der har ladt den sten falde, og så gået. For fordi de vidste jo godt, at de ikke var syndfri. Og så går de, den ene efter den anden, og til sidst er de gået alle sammen. Hvem turde vise, at han var syndfri? Det var det ikke nogen, der turde, fordi det vidste de godt, at de ikke var. Hvem var det, der var uden synd i den her situation? Det var Jesus. Det var ham, der var retfærdig. Han kunne have kastet den første sten. Og så var hun død. Og så var hun blevet straffet. Men hun var ikke blevet frelst. Vi kan møde mennesker også i dag, hvor det vigtigste er, at folk får deres straf. Det er vigtigt. Gør noget forkert, du skal straffes. Og så kan de lære det, kan de. Ja. Men hvis den her kvinde her havde fået sin straf og var død, så har hun ikke lært det. Det hjælper ikke, hvis hun dør af det. Kvinden bliver ikke frelst ved at blive stenet. Det kan godt være, at retfærdigheden var sket fyldest, men kærligheden forsvandt. Og jeg siger Paulus, tro, håb og kærlighed, og hvad er størst? Det er kærligheden. Og Jesus, han var nåden. Samtidig med, at han er hellig, så var han fyldt med kærlighed og nåde. Han ønsker, at den kvinde bliver frelst. Og Jesus ved jo godt, at i det øjeblik, han står og siger, jeg fordømmer dig ikke, så er det fordi, at han selv må betale prisen på Golgata noget tid senere. Det er ikke en billig nåde, Jesus, han kommer med. Det er noget, han selv har betalt for. Man kunne måske tænke det sådan, at kvinden er et billede på os mennesker, når vi kommer frem for Jesus, som dem vi er. Og farisæerne og de skriftkloge er et billede på Satan, som vil anklage os. Som vil sige til os, du er fordømt. Som vil os, det er ondt. Loven er Satans kraft. Ikke fordi at loven er ond. Det er den ikke, den er sådan set god. Men loven har ingen kærlighed. Loven kræver straf. Jeg kender en mand. Han gik et par klasser under mig i skolen. Og når man bliver 18 år, i hvert fald i Jylland, så skal man have et kørekort, jo. Skal man. Og da det var gået nogle uger efter, han havde fået et kørekort, så var han ude at køre med en ven. Og de kører der. Og på et tidspunkt, så holder de ved nogle hegntænder, og man kigger sig fort, og så kører han ud. Og så kommer den motorcykel og banker ind i siden på ham. Jeg kan faktisk ikke huske, om motorcyklen ligesom dør, det tror jeg. Men han kører der, og ham der sidder ved siden af ham. Han bliver meget hårdt kvæstet og ligger i koma i lang tid. Faktisk så vil lægerne slukke for ham. Men så er familien nej til. Og han vågner så op og er delvis handicappet i sin krop. Også lidt i sin hjerne. Og man må jo ikke køre ud for hegntænder, når der kommer en motorcykel. Må man altså ikke, siger loven. Så ham jeg kender her, han skulle i retten. Fordi han havde forvoldt en ulykke, hvor andre mennesker var kommet til skade. Og så sidder de der i retten. Og han er jo meget, meget ulykkelig, og hans ven ligger stadigvæk på sygehuset. Og han er meget ulykkelig. Men loven er jo lov, og lov skal holdes. Så overtræder loven, så skal du straffes. Og det gennemgår sagen, og dommeren han idømmer så en bøde på 5 dagsbøder og 1.000 kroner. Så han får en bøde på 5.000. Så sidder der en kvinde nede i salen på tilhørpladserne. Og da dommen er afsagt, og de er færdige, så har hun taget penge med hjemmefra. Hun vidste godt, hvordan det er formentlig ville ende. Og så går hun op, og så afleverer hun 5.000 kroner til dommeren. Hun kunne ikke bære, at den her dreng også skulle have den lidelse oven i det andet, så hun betalte for ham. I loven, eller loven er der for at vise mennesker, at vi er syndige. At vi har brug for noget og retfærdighed et andet sted fra. Loven kan ikke frelse os, det kan Jesus. Og derfor kom Jesus. Og vi har brug for Jesu nåde og kærlighed. Og når vi kommer til Jesus, når vi bliver vasket ren i hans blod, så kan Satan ikke længere anklage os for ikke at overholde loven. Og det må vi gerne huske på. Også hvis vi har troet på Jesus i 2 år. Eller 32 år, at Satan kan ikke anklages for at overholde loven. Samtidig skal vi heller ikke misbruge friheden for loven, men det er et andet tema end i dag. Jesus han siger til det her menneske, den her kvinde, jeg fordømmer dig ikke. Jeg dømmer dig ikke udenfor. Ligesom de andre gjorde. Og når Jesus siger det der, jeg fordømmer dig ikke, så bryder han Satans magt. Og Satans magt bliver brudt, når Jesu nåde bliver udtalt over et menneske. Og det er utroligt vigtigt, fordi at Jesu nåde er stærkere end Satans anklager. Og så vi skal lægge mærke til den her kvinde her. Hun bliver slæbt derhen og sat foran, stillet foran Jesus. Det er jo ikke sådan, at hun først havde fortrudt hendes synder. Det var ikke sådan, at hun først havde tænkt, jeg må forbedre mig, så må jeg komme til Jesus. Hun blev faktisk slæbt hen til Jesus. Hun havde ikke forladt sin synd, før hun kom til Jesus. Det er ikke sådan, at vi skal have forladt vores eget syndige liv, før vi kan frelses. Og Jesus han elsker den her kvinde, inden hun kommer. Jesus elskede mig, mens jeg stadigvæk var en synder. Paulus skriver, men Gud viste sin kærlighed til os, ved at Kristus døde, mens vi endnu var syndere. Jesus elskede den her kvinde, trods hendes synd, og hun får et møde med Jesus. Og hun får et møde med nåden. Faktisk så endte det jo med, at det, at hun blev slæbt hen til Jesus, og hun blev udsat for spot og skam og alt det der, gennem den her tur gennem byen her, så endte det jo faktisk med, at det bliver til frelse for hende. Hun var ydmyget. Hun var taget på fersk gerning. Hun har været foragtelig at se på. Og hun har oplevet, at de der mennesker der, de har forkastet hende. De har dømt hende udenfor. Hun var ikke mere værd, end at blive slået ihjel. Men Jesus forkaster hende ikke. Jesus fordømmer hende ikke. Jesus dømmer ikke uden for. Og Jesus siger, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mere. Jesus siger, de fjender bort i kvindens liv. Og det kan han også gøre i vores liv. Og det er ikke tilfældigt rækkefølgen på det, Jesus han siger til kvinden. Han starter ikke med at sige, gå bort og synd ikke mere. Det er ikke det, han starter med at sige. Fordi hvis han har startet med at sige det, så skulle hun have gjort det i sin egen kraft. Og man kan ikke klare sig mod synden i egen kraft. Jesus starter med nåden. Og nåden er ikke bare noget passivt, men nåden er noget aktivt. Det er noget kraftfuldt. Det er en kraft fra Jesus. Den kraft, som frelser os, vil også bidrage til helliggørelsen. For nåden er kærlighed, og kærligheden glæder sig ikke over løgn og uret. Kærligheden er ren. Jesus starter ikke med at sige, at nu skal du stoppe med det her. Han starter med at sige, jeg fordømmer dig ikke. Jeg elsker dig. I mit blod er der tilgivelse og frigørelse for syndens magt. Og det siger han til kvinden. Det siger han til os i dag. Og så kunne kvinden gå. Og så kunne hun jo vælge, hvilken vej hun ville gå. Efter det. Hun fik anvist, hvilken vej hun skulle gå. Vi ved faktisk ikke, om hun gjorde det. Hvis vi har Jesus som frelser i vores hjerte, så anviser han os, hvilken vej vi skal gå. Men vi kan godt vælge en anden vej. Og nogle gange kan det ske det for os, at vi godt vil have lidt af Kristus, og vi vil godt have lidt af verden. Og så kan vi ende med at blive lunkne kristne. Og så får vi ikke del i velsignelsen. Og vi risikerer, at Jesus siger til os på dommens dag, jeg har aldrig kendt jer. Vi bort fra mig, I som gør uret. For der var ikke nogen frugter i deres liv, de mennesker, som Jesus sagde det her til. Der var ikke nogen frugter af kærlighed. Der var ikke nogen frugter af nåden. Og hvor der ingen frugter er, der mangler nåden og kærlighed. Og så vil jeg tænke, jamen jeg synes jo ikke, at jeg kan se nogle frugter. Nej. Men derfor kan de jo godt være der. Og vi må bede Gud om, at vi selv må have nåden og kærlighed. Og vi må bede Gud om, at vi må møde mennesker med nåde og kærlighed. Livet er en gave, og hvad vi gør med det, har vi også selv indflydelse på. Synden kan være fristende, men livet Jesus frigør os fra syndens forbandelse. Alt er tilladt, men ikke alt er gavnet, siger Paulus. Jeg er ikke frelst af gerninger, men på grund af Jesu blod. Jeg er frelst fra mine gerninger til et liv i gode gerninger. Og i det møde her, det samme møde, som kvinden fik med Jesus, i det møde med Jesu nåde, der kommer kraften til at gå og synd ikke mere. Og det må vi tage imod. Vi må tage imod nåden i vores liv, og vi må tage imod kraften fra Gud, og så må vi lade det spire og gro. Ikke at alting så lykkes for os, men vi må lade det spire og gro. Og ikke lad det gå til spilden. Gud, han elsker os. Han elsker dig og mig. Og han beder os ikke om at gøre noget umuligt. Men han siger i Jeremias, frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrrige hånd holder dig fast. Vi vil bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at nåden er for dig. At frelsen kommer for dig. Jesus, jeg beder dig også om, at vi må leve i den nåde og den kærlighed. Vi beder dig om, at du må hjælpe os med at give den videre til de mennesker, som vi møder på vores vej. Vi så beder dig også om, at du må se til vores hjerter. Du må se, at vi går din vej. Beder dig om, at du må lede os på evighedsvej helt hjem til dig. Amen.